Riktig god søndag alle sammen. Nå skal ikke jeg stå her nede, altså, men det er en lang tekst i dag. En drøm for enhver søndagsskolelærer, så jeg skulle nesten ha scenograf her oppe. Men det er jo sånn mye handling, men teksten er lang og litt omstendelig, gjentar seg veldig. Så at ikke det skulle bli så forferdelig fort lei av meg, så har jeg spurt Bente Grunnekjern om hun kan lese teksten for oss først. Så vær så god, Bente.
Ja. Er det lyd? Ja. Ja, det er en lang tekst, og det er mange vanskelige ord. Så nå har jeg øvd veldig. Nebukadneser tok til ordet og sa til dem, «Er det med forsett, Sadrak, Mesak og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud, og ikke tilber gullbildet jeg har stilt opp? Nå vel, dersom dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, er rede til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så er alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kastes i den brennende ildovnen. Og hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadneser, vi behøver ikke svare et ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp. Da ble Nebukadneser full av harme, og uttrykket i ansiktet hans forandret seg mot Sadrak, Mesak og Abednego. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres 7 ganger hetere enn vanlig. Og han bød noen sterke menn i sin hær å binde Sadrak, Mesak og Abednego og kaste dem inn i den brennende ildovnen. Så ble de bundet inn i sine kapper, bukser, luer og andre klær og kastet i den brennende ildovnen. Fordi kongens ord var så strengt og ovnen var blitt så sterkt opphetet, ble de menn som hadde ført Sadrak, Mesak og Abednego dit opp, drept av ildsluen. Men disse 3 menn, Sadrak, Mesak og Abednego, ble kastet, bundet midt inn i den brennende ildovnen. Da ble kong Nebukadneser forferdet og reiste seg brått. Han tok til ordet og sa til sine rådsherrer, «Kastet vi ikke 3 menn bundet i ilden?» De svarte kongen, «Jo visst, konge!» Han tok da igjen til ordet og sa, «Men jeg ser 4 menn som går løs omkring, midt inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og den 4. ser ut som en gudesønn.» Da gikk Nebukadneser bort til døren i den brennende ildovnen og ropte, «Sadrak, Mesak, Abednego, dere tjenere for den høyeste Gud, kom ut!» Da kom Sadrak, Mesak og Abednego ut av ilden. Satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer samlet seg da. De så at ilden ikke hadde hatt noen makt over disse menns legemer. Håret på deres hoder var ikke svidd, deres klær var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Da tok Nebukadneser til ord og sa, «Lovet være Sadraks, Mesaks og Abednegos Gud. Han sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord. De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilby noen annen Gud enn sin egen Gud. Derfor gir jeg nå denne befaling, at den som i sine ord forser seg mot Sadraks, Mesaks og Abednegos Gud, hva folk eller stamme eller tungemål han så tilhører, han skal hogges i stykker, og hans hus skal gjøres til en skraphaug, for det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik.»
Tusen takk skal du ha. Bakgrunnen for hele Daniels bok, og selvfølgelig også denne teksten, det var den store katastrofen som skjedde med jødefolk i 586 før Kristus. Da angrep denne kongen med hele sin hær, Nebukadneser, Babylonerherren, Jerusalem. Murene rundt byen ble revet ned, Tempelet ble fullstendig ødelagt. Dette var i høyst grad en varslet katastrofe, for Herrens profeter hadde i flere hundre år faktisk profetert og sagt at den økende avgudsdyrkelsen som skjedde i landet, det ville føre til dom og straff fra Gud. Og så kom da denne dommen. Og i første omgang ble 10.000 av de mest ressurssterke jødene ført bort som fanger eller som landsforviste til Babylon. Senere skulle det komme nye grupper, men blant disse første så var da Daniel og hans tre kamerater, de tre vi møter i teksten vår i dag, Shadrak, Mesak og Abednego. Fra første stund så utmerket disse fire guttene seg. De var lærevillige, de var motiverte, de var samvittighetsfulle. Og de gjorde faktisk en ganske rask karriere i det babylonske statsapparatet og fikk viktige lederstillinger. Men så skjedde så dette. At Nebukadneser fikk den lyse idé at nå vil jeg lage en kjempestor statue av meg selv, og så må alle tilbe den, og hvis ikke så skal de dø. Et av mange eksempler på de kulturkrasj som jødene fikk oppleve når de kom til verdensbyen Babylon. De var oppvokst i Judea. Der hadde de en felles kultur, de en felles religionsforståelse. Og så kommer de som en liten minoritet til verdensbyen Babylon, som stort sett de fleste ikke skjønte hva de sto for, skjønte ikke noe av kulturen. Kanskje ikke så vanskelig å kjenne seg igjen litt i den. For også kan vel du og meg til tider føle oss som en liten minoritet av bibeltro kristne, at vi ønsker å følge Bibelens ord, og så lever vi samtidig i et land der bibeltroen og kristendommen synes å bli mer og mer visket bort. Det er sårt det. Vi merker det på så mange områder. Vi merker det på skolen. Nå har jeg jobbet i skolen i 40 år. Yes, gjett og mø som skjedde på de 40 årene i kristendomsfaget. For hver ny læreplan, mindre og mindre plass til kristendom og kristen kulturarv. Vi merker det på opplysningene blant folk flest da. Det har vært noen spørreundersøkelser i forbindelse med pinse, som har vært også nedslående. Det har spurt folk rundt forbi på gader, hvorfor feirer vi pinse? Veldig få som vet det. Altså, det der kristne kulturgrunnlaget vårt. Og så merker vi det i synet på det ufødte liv. Vi merker det i debatten om aktiv dødshjelp. Og vi merker det i høyeste grad i synet på Israel. Kanskje også takket være en veldig skjev mediedekning her i Norge når det gjelder hva som skjer i Midtøsten. Men det er trist å se at antisemitismen øker i vårt land og folk. Og det øker i Europa. Og ekstra sårt synes jeg likevel det at Norge er blant de landene som er verst i Europa til å fordømme Israel hvis de får en anledning til det. Litt sånn pessimistiske sideblikk på den tida vi lever i. Men heldigvis er det en del optimistiske ting å ta med seg da. Og ikke minst takket være det som skjer blant de unge. Og det er oppmuntrende, spesielt for oss som er blitt godt voksne, å se at det synes å skje noe i ungdomsgenerasjonen. Vi merker det i rekordstor søknad til de kristne skolene våre. Grunnskoler, videregående skoler, høyskoler. Vi merker det mange andre sammenhenger også. At for eksempel i går, jeg vet ikke hvor mange av dere som fikk med deg det, det sto ingenting på NRK om det. På NRK var hovedoppslag i Dagsrevyen i går russetreffe. Men det skjedde et stort treff i Oslo i Spikersuppa. Der de hadde mål om å få 5.000 ungdommer til et stor gudstjeneste- og lovsangsgruppe i Spikersuppa i Oslo. I fjor var det 3.000 der, i år var målet 5. Senere i mai så ble det tilsvarende arrangement i Torgallmenningen i Bergen. Det skjer noe. Altså, det ser ut som at når pendelen har gått for langt den ene siden, så går det en motreaksjon. Jeg håper det er en motreaksjon vi ser, et større behov for Bibel som rettesnor, noe fast å holde seg til i den unge generasjonen også, når alt ellers bare flyter. Det var i hvert fall en slik motreaksjon vi ble vitne til i Daniels bok. Daniel og hans tre venner, de nekta å bøye seg for flertallets diktatur. De nekta å bøye seg for det som var politisk korrekt. De viste det først og fremst gjennom måten de levde på. Den jobben de gjorde, hverdagslivet sitt. Og jeg tror det kan være et godt tips å ta med oss det, for oss som også kan føle oss som en minoritet i et samfunn der det er liten forståelse for hva vi står for som kristne. Og det er ikke alltid at de der store ordene våre får så veldig stor gjennomslagskraft. Men livene våre blir lagt merke til. Det går liksom ikke an å diskutere med et liv. Det kan diskuteres med ord, og det kan vri og vrenges på alt det vi sier, men et liv som blir levd i samsvar med det vi tror på, det vi er overbevist om, det har en helt annen gjennomslagskraft. Og så kommer da det litt ubehagelige spørsmålet. Hvordan leve et slikt liv? For å bruke et litt sånn gammeldags bibelsk uttrykk. Hvordan leve et liv som er omvendelsen verdig? Her kommer vi ikke langt med å ta oss sammen. For det fører bare inn til mer stress og mer strev og mer belastning som kristne. Vi kommer bare til kort. Det nytter ikke å ta oss sammen. Det som nytter er at Gud får ta oss sammen med seg. Gud kan ta oss sammen med seg i et felles prosjekt. Der vi kan komme med to tomme hender. Og så kan de to tomme hendene gjøre det utrolige når de kan foldes i bønn til en allmektig Gud. Bønnen er også sentral i Daniels bok. Daniels venner og Daniel selv hadde faste bønnerutiner. Og så står det så fint i første kapitlet der. Gud ga de fire guttene kunnskap og kyndighet i alle slags skrifter og i alle slags visdom. Så kan også du og meg be Gud om kyndighet, kunnskap, visdom til å kjenne igjen hans fotspor i vår hverdag. Kjenne igjen hans ledelse i våre liv. Være lydhør for det han vil med oss. Og tenk å ha litt mer av den frimodigheten som disse tre vitnene her hadde. Der de erfarer for sitt liv. Vitner mot kongen. Riktig nok tog de å vise sin tro først og fremst gjennom livene sine. Men skal si det i det verbale når anledningen bøyer seg. Og da må jeg bare komme med en erklæring først som sist. For all del må jeg si at jeg, Arvid Løvåsen, er et elendig eksempel når det gjelder kristen frimodighet i møte med andre mennesker. Jeg håper jeg slipper å sette meg etterpå dette da. Jeg hadde noe mer jeg skulle ha sagt likevel. Men jeg må bare få innrømme det. For det at jeg er litt sånn konfliktsky av natur. Og så har jeg veldig lett for å finne sånne kompromisser hele tiden. Og i møte med annerledes tenkende, så ikke troende, så er jeg så fryktelig tafatt. Du og mange ting jeg skulle sagt da jeg kom hjem. Og herlig land, da jeg kan være spontan bare for å tenke meg skikkelig om. Men ikke der og da. Og så tenker jeg som så. Ikke bruk meg som eksempel i dag. Men se på våre tre venner. Med far for sitt liv. Og kongen blir rasende. Og så går det som det måtte gå. De blir kastet inn i denne ildmørja. Og så skjer det da det som er dagens og tekstens hovedpunkt. De brenner jo ikke opp. Går med silketøy og greier. Ikke noen ting tegn på at flammen bider på dem. Og så er den fjerde personen til stede. En gudesønn. Jesus er der. Og jeg lekte litt med tankene. Hvem tror du kom først inn i den ildovnen? Våre tre venner eller Jesus? Teksten sier ingenting om det. Men det alltid et godt bibelfortolkningsprinsipp å lese bibelvers i lys av andre bibelvers. Og ser vi for eksempel på Mika 2, så står det «Han som bryter vei går foran dem». Han som bryter vei går foran dem. Og det er så mange bibelvers i Gamle Testamentet som bekrefter det samme. Derfor er jeg overbevist om at Jesus var først på plass i flammene, for så kunne ta imot sine vitner med sin beskyttelse og med sin kraft. Hva har det å si for oss? Jo, vi skal slippe å gå rundt og være redd for å møte motgang. For Jesus vil allerede være på plass i den motgangen som du skal møte i fremtiden. Vi skal slippe å gå rundt og grue for å møte sorg. For sorg vil vi alle møte. Det er kjærlighetens pris. Men Jesus vil være på plass i sorgen før du går inn i den. Det som er vårt problem i den sammenhengen, det må vi bare kunne slå fast. Det er det at vi blir så opptatt av selve flammen vi. Vi blir så opptatt av selve prøvelsen. At vi glemmer å se til Jesus når vi kommer inn der. Det kan jeg snakke om av egen erfaring, spesielt når det gjelder sorg. Du blir jo fullstendig slått ut når sorgen rammer. Og Jesus kommer liksom bort i alt dette andre forferdelige du opplever. Men gradvis kommer han fram. Gradvis kommer han fram i flammene, og så ser du konturene ane. Derfor kan vi også slippe å frykte for morgendagen. For uansett hvor tidlig du ønsker å stå opp om morgenen, så er Jesus alltid på beina før deg, og så sier han god morgen. God morgen. Som denne dagen er, så skal din styrke være i dag. Vær ikke redd. Bare tro. Er ikke det godt? Hæ? Mannen i flammene. Det betyr ikke at vi alltid blir fridd ut. Dette som skjedde i teksten vår i dag er jo kanskje et unntak på mange vis. For se på Jesu tid var mange som var syke på Jesu tid, men ikke alle ble helbredet. Bare les teksten om Betesda-damen. Det var mange av Herrens profeter som ble forfulgt i det gamle testamentet, men slett ikke alle slapp fra det med liv i behold. Bare les Hebreerbrevet 11, så er det eksempler på ekstrem tortur som mange av disse måtte oppleve. Det var slett ikke alle, eller kanskje bare et mindretall, av de kristne som slapp unna i de store kristendomsforfølgelsene i Romerriket etter Jesu død. Men kirkehistoria er full av vitnesbyrd, eksempler på hvordan Jesus var til stede. Om ikke de fysisk slapp unna, så var han til stede med sin trøst og med sin ånd, slik at de kristne kunne stå på bål og synge lovsanger, mens flammene slikket opp etter dem. De kunne falle rolig på kne midt i Kolosseum, mens tusener av romere så på. Rolig på kne i bønn, mens utsulta løver bykser mot dem for å få seg et måltid mat. Og så undret disse ikke-kristne seg. Det står så fint i kirkehistorien at martyrenes blod ble kirkens såkorn. Folk undrer seg, hva er det disse har fått? Hva er det disse har opplevd som gjør at de kan møte døden på en sånn måte? Undring er ofte forløperen for tro. Denne undringen førte til en masse vekkelse av en slik karakter at resultatet ble at kristendommen ble eneste tillatte statsreligion i det vers gjennom gudsfinske romerike. Et kjempe mirakel som skjedde i disse 100 årene etter Jesus døde. Og så har disse kristendomsforfølgelsene folk fortsatt med forskjellig intensitet, forskjellig glød, helt fram til vår tid. Mange av dere er klar over det, men kan jo nevne at ca. Underkant av 400 millioner kristne lever nå i deler av verden der de kan risikere å bli forfulgt for sin tro. Og det verste landet i så måte er vel Nord-Korea. Men når det gjelder hvilket land som har flest kristne martyrer, så er det faktisk Nigeria. I alle fall har det vært det. For der er det noen muslimske opprørsgrupper som er ekstremt voldelige mot kristne. Og jeg hørte en forkynner fra Åpne dører her for ikke så lenge siden. Han fortalte om den ene av disse grupperne. De finansierte sin virksomhet med å ta gisler, for så å kreve løsepenger av de igjen. Og så hadde de tatt en pikeskole, ført bort alle elevene som gisler da. Men før de kommer til den muslimske leiren, så blir alle jentene der stilt opp på rekke. Og så spør den muslimske lederen, er det noen av dere som er kristne? Og det ble helt stille. Og så er det en 14 år gammel jente. Du rekker opp hånda. Høyt. De andre bare gisper. Jenter blir ført bort. De andre inn til leiren, og de ble senere frigjort fordi de fikk løsepenger. Men ingen vet hvor denne 14-åringen ble av. Ingen vet. Man kan jo bare levende tenke, å i all verden fikk den jenta gjennomgå i en leir med muslimske krigere. Jeg håper Jesus tog hjem fort. I forhold til en slik historie, så blir det mest av det vi kan oppleve av motgang og prøvelser og vanskeligheter, som bagateller og regne. Men vi blir heller ikke alltid fridd ut av det. Tvert imot er det veldig ofte at vi må gjennom det. Jeg har snakket om dette før, og det ligger meg veldig sterkt på hjertet akkurat det, men jeg skal slippe å gjenta meg selv mer enn bare si det er så stort behov for vitner som har erfaring med flammene i dagens samfunn. Gud trenger å utdanne oss til å møte flammene og mannen i flammene. Erfaringer med det, for det kan bli en døråpner inn til så mange andre som sliter. Tenk en døråpner der kanskje du også og meg kan gå inn og være sammen med vedkommende og være Jesus hjelper, Jesu medarbeider i de flammene som de måtte oppleve. Jeg skal ikke gå mer inn i det nå, men ta det med deg hjem og grunn litt på det. Vi skal gå til avslutning. Men en liten optimistisk grunntone til slutt. For hvordan gikk det med dette gjennom tvers gjennom Guds finske babylonske rike? Du som har lest mye i Gamle Testamentet, du vet jo selvfølgelig det da. Men 70 år etter at Jerusalem og tempelet ble ødelagt, så ble Babylonerriket igjen erobret av perserkongen Kyros. De ble overmannet, jødene ble satt fri, og de som ønsket det kunne etter hvert reise tilbake til sitt land og sitt folk. Og over noen 10 år der fremover så ble tempelet gjenoppbygd, murene rundt byen ble gjenreist. Og det er ganske spennende lesing. Du kan lese i profeten Zakaria eller Sefania eller Esras bok for eksempel, om dette arbeidet som foregikk over ganske lang tid, og det var veldig mye motgang og prøvelser for de som måtte gjenreise dette. Og ikke nok med det, men de fikk også med seg gull og sølv fra det gamle tempelet, så de kunne ta med seg tilbake igjen. Gud hadde kontroll. Det skal vi ta med oss hjem før vi slutter her. Gud hadde kontroll, om det så aldri så mørkt ut. Der Babylon spredde når de satt med elva der. Så gjennomførte han sin plan med sitt folk. Og så kan det være sånn for oss også. Vi kan jo noen ganger føle at verden går fullstendig av hengslene. Hvordan skal dette gå? Hvor er du, Gud, oppi alt? Gud har kontroll. Vi må holde oss til det. Vi må ta fatt i det. Hold fast på det. Selv om det ikke alltid det virker sånn. For det er en fare at vi som kristne kan grave oss ned i alt det negative. Og hva skjer når vi bare graver oss ned i det negative? Jo, vi får noe som ikke Gud gir oss. For Gud gav oss ikke motløshetsånd, men kraft og kjærlighet og sindighetsånd. Prøve å snu tanken, be Gud snu tanken, at vi kan prøve å tenke litt mer, hva slags muligheter har du, Gud, i det som vi nå opplever? Hva kan jeg være med og bidra med i dette vonde og det vanskelige som vi ser i verden i dag? Vi kan ikke redde hele verden, men det er kanskje en eller to eller tre små oppgaver som Gud viser deg. Kanskje være en støtte for noen som er i flammene nå. Med din erfaring. Moses var veldig god på pep talk. Og det var mye annet du var god på, da, for all del. Og det var jo akkurat tredje Mosebok, ikke akkurat så veldig, og noe for veldig sånn peppa. Men det er mye lover og regler. Men han var god på pep talk når det skulle, når det trengtes. Og når Israels folke står overfor en veldig stor oppgave, så sier han et vers som jeg har lyst til at dere skal ta med dere hjem i dag. Han sier, la dere ikke skremme, og vær ikke redde for dem. La dere ikke skremme, og vær ikke redde for dem. Herren deres Gud går foran, her kommer det igjen, foran dere, og han vil kjempe for dere. Så gå i fred, og tjen Herren med glede i det livet som han vil legge ferdig for deg i dag og i de dagene som kommer. Amen.